Yana Xudo, o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik. U dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar, chorvalar, ha, butun yer yuzi va yerda harakat qiluvchi barcha mahluqot ustidan hokimlik qilsin dedi. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Muqaddas yozuvlarda inson Xudo surati va qiyofasiga o'xshash tarzda yaratilgan deb aytilgan paytda biz bu tasdiqqa bu yerda aniq o'xshashlik nazarda tutilyapti degan o'zimizning shaxsiy fikrimizni qo'sha olmaymiz. Agar shunday qilinsa, u holda inson Xudodan olingan nusxa bo'lib qoladi va bu bilan Xudoning mukammalligi yo'qoladi. Oxir-oqibatda esa Xudoning o'zi butunlay yo'qoladi. Bu Xudo bo'lgan narsani Xudo bo'lmagan narsalardan ajratib turuvchi cheksiz ulkan devorni yorib o'tish deganidir. Yaratilganni va yaratuvchini bir-biriga asosiy narsalarda o'xshatish bu Xudoni ko'p xususiyatlardan mahrum qilish va uni yaratilgan mavjudot darajasiga qadar pasaytirish demakdir. Misol uchun, bunday holda Xudo o'ziga tegishli bo'lgan cheksizlikdan mahrum bo'ladi. Borliqda ikkita cheksiz narsaning bo'lishi mumkin emas. Bu shuningdek, Xudoni uning erkinligidan mahrum qiladi. Borliqda ikkita mutlaq erkin narsa bo'lishi mumkin emas. Bir kun kelib, ikkita to'liq xohish iroda bir-biri bilan to'qnashishi muqarrar. Xudoning bu xususiyatlari, bu shunday xususiyatlarki, ular faqatgina bir zotga tegishli mumkin. O'zimiz uchun Xudoning qanday ekanligini tasavvur qilishga harakat qilgan paytimizda biz ongimizning ishlashi uchun boshlang'ich xomashyo sifatida Xudo bo'lmagan narsalarni ishlatishga majbur bo'lamiz. Bundan kelib chiqadiki, biz Xudoni o'zimiz uchun qanday ko'rinishda tasavvur qilmaylik, tasavvurlarimiz haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Chunki biz Xudo haqidagi o'z tasavvurlarimizni uning yaratgan narsalari asosida shakllantiramiz. Xudo yaratgan narsalar esa Xudo bo'la olmaydi. Agarda biz Xudoni o'zimiz uchun tasavvur qilishga astoydil harakat qiladigan bo'lsak, u holda oxir-oqibatda qo'llarimiz bilan emas, fikrlarimiz bilan yasalgan butga ega bo'lib qolamiz. Inson ongi bilan yaratilgan but esa, inson qo'llari bilan yasalgan but kabi Xudo uchun haqoratlidir. O'zimizga qolsa, biz odatda shu zahotiyoq Xudoni shu qadar oson tahlil qilish mumkin bo'lgan tushunchalar darajasiga tushirib yuboramiz. Biz Xudoning bizga kerak bo'lgan paytda undan har doim foydalanish mumkin bo'lgan joyda yoki hech bo'lmaganda uni oson topish mumkin bo'lgan joyda bo'lishini istaymiz. Biz qandaydir darajada boshqara olishimiz mumkin bo'lgan Xudoga ega bo'lishni istaymiz. Xudoning qanday ekanligini bilgan paytimizda va Xudo haqidagi tasavvurlarimiz biz bilgan yoki eshitgan eng yaxshi odamlar timsolida biz ko'rgan e'tiqodiy lavhalar suratlaridan shuningdek o'zimizdagi eng yuksak fikr mulohazalaridan shakllanishdan hosil bo'ladigan bexavotirlik hissi bizga juda zarurdir. Agarda bularning hammasi bugungi kun kishisiga g'alati tuyuladigan bo'lsa, bu yarim asrga yaqin vaqt mobaynida Xudoni oddiy bo'lgan qandaydir narsadek hisoblab kelganligimiz sabablidir. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.